Multei el ni cun emocio spir detene sekvis la antaŭ nelongan surgrundiĝon sur Marso de la paŝveturilo Perseverance. Tiu ĉi ĉiela korpo estas de jaroj unu el la ĉefobjektoj pri kiuj diversmaniere okupiĝas sciencistoj. La luno fariĝis kvazaŭ ne plu atrakcia. Tamen hodiaŭ mi volas prezenti al vi, gesinjoroj, Polon, kiu grave kontribuis en la unuaj esploroj sur la luno, kiu ankaŭ aŭtoris la unuan lunan paĝveturilon LOROV. Mieczysław Grzegorz Becker ekde la frua aĝo intimis kun la mondo de tekniko kaj scienco, kaj siajn revojn ligis kun la malkovrado de la kosmo, eblas diri, inspirita de sia patro, laboranto de sukeraĵista industrio. Kune kun pli juna frato Mieczysław li instalis en la hejma ĝardeno sian propran astronomian observejon helpe de lignaj traboj, paperaj tuboj kaj lensoj en la teatra lorno. Sciencema knabo Mieczysław Grzegorz Becker naskiĝis la 25 de majo 1905. Post la abiturienta ekzameno li studis en la mekanika fakultato de la Varsovia Politecnico, che sekve laboris en la militista instituto pri ingegneriei esploroi. Post la studoi li subiris al militista servo en la sapeista lerneio en la Lokomodlin. Post la reorganizo de la instituto li estis ligita kun la comandantaro de la Blend Armilaro, kaj en la jaroj 1936-39 li lekciis en la militista studumo de la Varsovia Politecnico, kie li establis laboratorion de specialaj veturiloj. La praktikan, teorian kaj didaktikan laboron de talenta inĝeniero ĉesigis la eksplodo de la Dua Mondmilito, kaj Becker estis mobilizita. Kiam germanoj konkeris la landon, kun retiriĝantaj polaj militistaj fortoj, Mieczysław Becker evakuiĝis al Rumanio, kaj de tie li atingis Francion. Tie ĉi Becker estis jam konata kiel konstruktoro de militistaj terenaj veturiloj, kaj komencis laboron en ministeria tanka fako en Parizo. Post la capitulazo de Francio li acceptis la labor proponon de la Canada Provisministerio en gia tanca sexio. Unu jaron poste, akirinte la probon de la elmigra pola registaro en Londono, li eniris la Canadan armeon. En la jaro 1943-1946, kiel Canada oficiro, li laboris en la Departamento de Nacia Defendo en Ottavo. En tiu periodo li laboris pri evoluigo, projektado kaj move teorio de veturiloj moviĝantaj ekster la firma grundo. Jam en 1954 li komencis laboron por la usonaj armaj fortoj, kaj du jarojn poste li elmigris al Usono, kie li laboris en militista laboratorio de terenaj veturiloj. Baldaŭ li estis nomumita profesoro en la Michigana Universitato, sekve li laboris kiel direktoro de la Esplorinstituto de General Motors en Santa Barbara. Profesoro Becker laboris ĉefe pri teorio koncerne kun agadon de radoj kaj ĉenbendoj kun mola grundo. Tiu ĉi nova sciencbranĉo ricevis apartan nomon Terra Mechanico. Kiam en 1961 NASA anoncis konkurson por veturilo kapabla moviĝi tra la luna spaco, General Motors komisiis al Mieczysław Becker ĝian prilaboron. Post okjara laboro la veturilo kreiĝinta sub lia gvido en la kunprodukto kun Boeing estis preta. Profesoro Becker autoris la tecnica in solvoin kiui ebligis al LOROV movigi tra la luna grundo. Gi servis dum la anarei flugoi de Apollo 15, 1971, cae Apollo 16 cae Apollo 17, ambau en 1972. La plei interesa tecnica solvo estis la creitei de li radoi de LOROV. Ili estis faritei el la drata stalareto, ekipita per titanei ladetoi, grandigantei la cunigion de la radoi alla surfaco de la terra satellito. Ciu rado estis crome ekipita per aparta motoro. La veturino pesis 200 kilogramoin, longis 3,25 metroin, cae estis vasta je 1,8 metroi. Gi povis kunporti 500 kilograman kargon kaj moviĝi tra 100 kilometra distanco. La rovo autorita de Becker grandigis je 70% informojn akiritajn pri la Luno. Laŭ la opinioj de ĉiuj astronaŭtoj, niaj veturiloj bonege plenumis siajn taskojn, estante facile stireblaj, bonege surgrimpante deklivojn, atingante lokojn, kiuin ne povus piede atingi homo en pesa skafandro. Mieczysław Becker projektis ankaŭ aliajn terenajn veturilojn por la usonaj armeaj fortoj, dum jaroj lekciante en usonaj altlernejoj, plej longe en la Michigana Universitato. Krom konkretaj inventaĵoj, Mieczysław Becker autoris plurajn gravajn sciencajn publikaĵojn, li autoris kelkajn patentojn. Liajn atingaĵojn koncerne evoluon de tekniko estis aprecitaj de la mondo. Li fariĝis honorofica doktoro de Politekniko en Munkeno, de la universitatoj en Ottavo kaj Bolonjo. Emeritiĝinte, profesoro Becker laboris en la komitato de la Sciencista Konsilio ĉe la usona prezidento. Li estis konsilanto kaj scienca konsultanto de kelkaj usonaj kaj kanadaj institucioj. Bedaŭrinde la meritoj de granda konstruktoro forgesiĝis. Ekzemple ne plu eblas trovi lian nomon en la registro de NASA sciencistoj. Aliflanke lia nomo troviĝas en la aleo de meritiĝintoj por la kosmaj esploroj. Ankaŭ poloj ne multe memoris pri li ekster la loko kie li pasigis la junaĝon, Konin. Kvankam de kelkaj jaroj profesoro Becker estas la patrono de la lia noma programo de la Nacia Agentejo por Akademia Interŝanĝo. Tion necesas konstati kun plezuro, ĉar profesoro Mieczysław Becker ĉiam sentis sin polo kaj estis emocie ligita, aparte kun la lokoj en kiuj li komencis sian profesian karieron. La unuan fojon li venis postmilite al Pollando en 1971. Tiam li vizitis sian lernejon en Konin, iamajn kolegojn, konatojn kaj familianojn. Li mortis la 8 de januaro 1989 en Santa Barbara.